Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas de novo a este programa, o espazo de Radio Cernano, que facemos repaso das noticias ambientais máis relevantes dos últimos días aquí no noso país. A Xunta parece querer responder ás críticas recibidas a pasada semana nas xornadas do eucalipto de Lugo pola súa pasividade fronte ás plantacións ilegais de eucaliptos. Esta semana daba datos. Medio Rural asegura que desde o ano de entrada en vigor da Lei Galega de Montes en 2012 tramitou arredor de 1.650 denuncias por plantacións ilegais de eucalipto, das que 470 acabaron nun expediente sancionador e 260 en multa. A provincia da Coruña é a primeira en número de plantacións ilegais de eucalipto, xa que acolle o 67% das denuncias, seguida de Lugo e Pontevedra. E a lei pode ser incumprida mesmo polas administracións públicas. O Concello de Caldas de Reis foi multado coa primeira multa coercitiva de 1.200 euros por non repoñer o seu estado orixinal, parte dunha carballeira que foi destruída para facer unha obra que non obtivo permiso ambiental. Paradoxalmente, a obra estaba subvencionada polo Ministerio de Fomento. Agora, a Consellería de Medio Ambiente dá de prazo outros 2 meses ao Concello de Caldas para que repare o dano, e senón terá que impoñer unha nova multa. Tamén esta semana a Xunta iniciou os labores de retirada do vertedoiro de neumáticos da Laracha, no que se prevé que se acumulan 35.000 toneladas de caucho desde os anos 90. Este sería o vertedoiro de neumáticos máis grande de toda Galiza. Prevese que os traballos de retirada se prolonguen durante 11 meses, nos que se inclúe o proceso de triturado e de clasificación das diferentes fraccións valorizables. Pero de todo ese material, tan só o 26% poderá ser reciclado, segundo apunta a directora xeral de Calidade Ambiental da Xunta, María Cruz Ferreira. O resto irá para queimar e producir electricidade. Nas últimas semanas, varios colectivos de pescadores de Asturias e dos concellos galegos limítrofes con esta comunidade conseguiron alertar a través dos medios de comunicación de que os corvos mariños grandes son os principais causantes do descenso da poboación piscícola dos ríos. As críticas do sector ambientalista ante estas afirmacións non se deixaron agardar. Colectivos ecologistas de Asturias e de Galiza aseguran que esta visión da problemática piscícola está totalmente sesgada e simplificada, xa que non é probable que o descenso da pesca se deba a un único factor e menos a presenza de corvos mariños, cando ademais non existen datos contrastados que respalden esa tese. A Sociedade Galega de Historia Natural, pola súa banda, salienta algúns problemas dos ríos cuxa influencia sí está probada no número de exemplares piscícolas, como a introdución de especies exóticas invasoras, a contaminación por purins e vertidos, a reducción do bosque de ribeira, as cinzas procedentes dos incendios, o cambio climático ou mesmo a sobrepesca. O vindeiro 15 de abril comeza a campaña de primavera de Proxecto Ríos, o programa de voluntariado ambiental en ríos máis importante de Galiza. A partir desa data, máis de 300 grupos de voluntarios e voluntarias irán a inspeccionar os ríos galegos. En as vindeiras semanas, a Dega realizará as primeiras saídas formativas con distintas entidades como centros de ensino, asociacións e outros colectivos nas que se explica a metodoloxía de Proxecto Ríos e as diferentes partes do programa. A Dega xa realizou saídas formativas co Colexio Porto Tobello de Ourense, con Greenpeace Santiago ou co Instituto Lamas de Quendas de Chantada. A plataforma Lugo de Cara ao Miño pide ya á Fiscalía que recorra contra o arquivo da causa xudicial que investigou o proceso de adxudicación do proxecto de aproveitamento hidroeléctrico da fábrica da Luz de Lugo. A plataforma considera que a causa non se investigou con suficiente detemento por parte do xulgado ao entender que existen ata 5 feitos no procedimento que poderían ser constitutivos de delito ou irregularidade nos que estarían implicados responsables do goberno local. Chama atención, sobre todo, no presunto trato de favor que podería ter recibido a empresa adxudicataria Inca por parte do Concello de Lugo por terlle permitido hipotecar a concesión de augas e aumentar o caudal de aproveitamento hidroeléctrico unha vez conseguida adxudicación. O pasado mércores, a plataforma presentou ante a Fiscalía un escrito instando a revisar estes feitos e a recorrer a sentenza na que se absolveu, entre outros, ao exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco. E a Fiscalía de Medio Ambiente tamén recibiu estes días un escrito do Concello de Ribadeo no que se lle pide que investigue se hai indicios de delito penal nos reiterados vertidos que sufre o Río Grande procedentes do Centro de Alimentación Os Hermandiños de Barreiros. O rexedor municipal, Fernando Suárez, di que está canso de pedirlle a Xunta que poña freo a esta situación que se repite nos últimos 5 anos de forma incisiva e que afecta a rede de abastecemento municipal de auga de Ribadeo. Pídelle a Fiscalía que tamén investigue sobre a pasividade da Xunta ante este feito. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol desmente os resultados dunha tese publicada esta semana pola Estación de Bioloxía Mariña da Graña que conclúe que a planta de gas de Reganosa non ten afección directa nas augas da ría e que non incide no descenso do número de especies que hai no estuario. A plataforma asegura que esta tese carece de rigor e que contraria a estudos europeos nos que se cualifica o uso de biocidas e o refriamento da auga por mor da regasificación como contaminación mariña. O estudo fai unha comparación entre o número de especies presentes na ría no ano 2007 e no ano 2013 e asegura que a poboación é estable. O comité, pola contra, cree que a investigación non tivo en conta factores de contaminación como os vertidos industriais e urbanos, a influencia das mareas ou a captación enxente da auga da ría pro seu arrefriamento e tratamento con lixivia que logo de novo é vertido ao estuario. Chega con 20 anos de retraso, pero finalmente semella que este ano se fará realidade o saneamento da ría de Ferrol, na que foron vertidos ao mar máis de 400 millóns de metros cúbicos de augas fecais e residuais nas últimas 2 décadas, puxos en marcha de forma oficial. Os traballos desta semana consistiron en conectar as redes de sumidoiro de Ferrol e Narón ao novo sistema de saneamento que desemboca na nova depuradora de Cabo Prioriño. Segundo datos ofrecidos polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica, o CRAEGA, durante o ano 2016 aumentou a superficie certificada como ecolóxica nun 36,5%, acadando preto de 28.000 hectáreas, 7.000 máis que o ano anterior. O incremento tamén se deixa notar nos beneficios que en 2016 acadou a agricultura ecolóxica, que superou os 41 millóns de euros e unha cuarta parte máis do acadado en anos previos. O CRAEGA compara os datos de hai 20 anos cos actuais, xa que en 1999 apenas había en Galiza 7 produtores, 4 elaboradores e 11 empresas operadoras con produtos ecolóxicos. Hoxe en día son 750 os produtores, 194 os elaboradores e case 1000 os operadores no mercado ecolóxico de Galiza. O Seprona investiga un veciño de Trazo por matar ilegalmente un lobo na localidade do Val do Dubra. Os restos do animal foron atopados detrás dunha matogueira sen cabeza. A Garda Civil mantén a tese de que lle foi diseccionada posiblemente coa finalidade de desecala. Segundo as primeiras pesquisas, poderían estar involucrados neste feito delictivo 6 cazadores que o pasado 5 de febreiro participaron nunha batida autorizada de raposo na mesma localidade. Amigos da Terra advirte que soltar globos de helio ao aire xera un importante impacto ambiental. Fixo esta advertencia logo de que o Concello de Vigo decidise celebrar o Día da Auga convidando os escolares do municipio a soltar milleiros de globos de colores desde a Praza do Rei. Quizáis como actividade de concienciación ambiental non fora a mellor. O colectivo ecoloxista lembra que o gas que levan eses globos é un gas escaso na Terra, o helio, que só se extrae co gas natural, polo que é un recurso moi limitado que se ha de usar para utilidades máis beneficiosas para todos, como no campo da sanidade. Pero é que, ademais, o plástico do que están feitos estes globos irá parar posiblemente o océano, onde será inxerido por animais acuáticos que logo enferman e morren por esta causa. Para a próxima, o Concello de Vigo e todos nós quedamos advertidos. E sen máis, despedímonos por hoxe ata o vindeiro luns. Grazas por escoitarnos.